with the player with the cool wit. Yeah, yeah, you know I'm always on that cool. Walk to it, do it how you do it. Have a glass, let me put you in the mood. It. Little Cupid, looking like a student. Long hair with your big fat booty. Back in the days, you was the girl I went to school with. Had to tell your mom and sister to cool it. The girl wanna do it, I just might do it. Hit her off with some pimp fluid. Mommy, don't worry, I won't abuse it. Hurry up and finish so you can watch Clueless. I laugh at these kids when they ask who do this. But everybody know who girl that you is.
Beautiful.
My baby boo shit, I get foolish. Smack a nigga that tries to pursue it. Homeboy, she taking, just move it. I asked you nicely, don't make the dog lose it. We just blow draw and keep the flow moving. In a 6'4", me and baby boo cruising. Body ragging, interior blueing. Had him hydraulic squeaking when we screwing. Now she's yelling, hollering out, snooping. Hooting, hollering, hooting. Black and beautiful, you the one I'm choosing. Hair long and black and curly like a Cuban. Keep grooving, that's what we doing, and we gon' be together until your mom's moving. In. You got my pictures on the wall in your room, and girls be complaining, you keep me booming. But girls like that wanna listen to Pat Boone. You's a college girl, but that don't stop you from doing. Come and see the dog in the hood near you. When you don't ask why I roll with a crew, when twist up my fingers and wear dark blue. When on the east side, that's the crew I choose. Nothing I do is new to you. I smack up the world if they rude to you. Cause baby girl, you're so beautiful.
Όπως πάντα το μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί σας και σας καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά. Μεσημέρι Πέμπτης, που μήνας έχει 8 Φεβρουαρίου, ελπίζουμε να είσαστε καλά. Έχει κίνηση στους δρόμους, έχουμε συλλαλητήριο πανεκπαιδευτικό στο κέντρο της πόλης για τα όσα χθες ανακοινώθηκαν και από τον κύριο Πιερακάκη για τα δημόσια πανεπιστήμια και για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Επομένως, όσοι είναι να πάτε, γιατί έχουν ξεκινήσει να γνωρίζετε, βέβαια το ξέρετε πολύ καλά και από το δελτίο ειδήσεων, αλλά και από τις εκπομπές νωρίτερα από εμάς. Όσοι είναι να πάτε, να ξέρετε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα μέσα μεταφοράς. Όσοι όμως έχετε δουλειές στο κέντρο και δεν το γνωρίζετε, θα ταλαιπωρηθείτε αρκετά, γιατί ήδη έχουν προβεί σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έχει προβεί η τροχιά, επομένως θα είναι μια ταλαιπωρία. Το κέντρο σήμερα δηλαδή θα έχει ένα πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίες. Αλλά εδώ που τα λέμε, αυτά είναι τα εύπεπτα. Θα είμαστε μαζί ως τιμή όπως κάνουμε κάθε μέρα, εδώ πάντα από το πρώτο πρόγραμμα, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και την προτίμηση που μας δείχνετε. Είναι Σωτήρης Παναγιώτου. Καιρό είχαμε να τα πούμε στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ είμαστε, να ξέρεις εσύ, κάθε μεσημέρι, τα γνωστά μας, κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, οι ίδιοι δεν έχουμε αλλάξει. Είναι η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και είναι η Ήρα Πανανίδου, όπως πάντα, στις μουσικές επιλογές. Είμαι η Χριστίνα Βίδου, κάθε μέρα μαζί, 12 με 1. Και σήμερα έχουμε επιλέξει. Συνήθως παρακολουθούμε τα θέματα της επικαιρότητας ή βρίσκουμε τους πρωταγωνιστές ή πάντα έχουμε μια κοινωνική διάσταση, κυρίως αυτός είναι ο χαρακτήρας μας. Να σταθούμε λίγο στα θέματα βίας, παραβατικότητας, στα όρια της εγκληματικότητας των ανηλίκων. Από πού επηρεάζονται, πόσο και σε ποιο βαθμό ευθύνεται η ελληνική οικογένεια, εμείς δηλαδή οι γονείς, ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος του σχολείου και των καθηγητών, δεν τους βγάζουμε καθόλου απ' έξω, όπως θα πει και η καλεσμένη μας που την έχω ακούσει πάρα πολλές φορές να λέει, είναι το δεύτερο σπίτι των παιδιών και οι καθηγητές παρά τις πολλές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οφείλουν να διακρίνουν τις συμπεριφορές. Βέβαια εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση ότι υπάρχουν πολλές φορές που οι καθηγητές παρεμβαίνουν, διαπιστώνουν ποιος έχει τη συμπεριφορά, την παραβατική ας το πούμε έτσι, καλούν τους γονείς και μετατρέπονται και οι ίδιοι σε θύματα επίθεσης από τους γονείς των παιδιών όπου έχουν προβεί σε τέτοιες ακραίες, γιατί μιλάμε πλέον για ακραίες συμπεριφορές και δεν είναι καθόλου υπερβολή αυτό που θα πούμε. Είναι μαζί μας λοιπόν η κυρία Μαργαρίτα Ζωγράφου, είναι ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια, πολλές φορές έχουμε μιλήσει μαζί.
Καλημέρα λοιπόν στους ακροατές. Δεν ήταν και πολύ δύσκολη μέρα, τουλάχιστον κυκλοφοριακά όσο...
Από τον Πειραιά που ήρθες εσύ...
Έφτασα γρήγορα.
Έφτασες από ποιο, ναι, μέσω ποιων δρόμων?
Ήρθα κανονικά από το Σύνταγμα.
Σύνταγμα πέρασες μέσα?
Πολύ εύκολα.
Και είναι ανοιχτά?
Ναι, ναι, μια χαρά.
Μόλις παραπληροφόρησα τον κόσμο λοιπόν,
όχι,
που
όχι.
Είπα εγώ ότι έχει κίνηση. Γιατί είχαν...
Ίσως να εξελιχθεί αργότερα πιο άσχημα.
Γιατί ήταν για τις 12 και έβλεπα νωρίτερα κοιτώντας τα site, ομολόγω ότι έχουν ξεκινήσει
ίσως
κάποιες...
Ίσως να εξελιχθεί αργότερα, ωραία, πιο άσχημα, οπότε εντάξει μέχρι τώρα ήταν πολύ καλά, υπήρχε και... Τροχονόμοι στο δρόμο, υπήρχαν και τροχονόμοι, οπότε ήταν μια χαρά όλα.
Η διευκόλυνση. Είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητας. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές ακόμα και αυτή η ταλαιπωρία, η κίνηση, μας προκαλεί νεύρα. Ένταση.
Άλλο θέμα.
Και θυμόμουν.
Αυτό.
Το οποίο δεν θέλω να μην το κάνουμε. Θέλω να το κάνουμε, Μαργαρίτα.
Μέχρι να φτάσεις στη δουλειά σου, πώς θα είσαι στη δουλειά σου και έχοντας καταπιεί όλο αυτό το στρες της δουλειάς και όλη αυτή την ένταση της δουλειάς, πώς τελικά θα καταλήξεις στο σπίτι σου και στα παιδιά σου.
Και πάμε λοιπόν.
Και
εκεί.
Πάμε λοιπόν. Ναι.
Το τελευταίο διάστημα, δεν χρειάζεται νομίζω κυρίες και κύριοι να σας πούμε, το βλέπετε και εσείς, το ζείτε μέσα. Δεν υπάρχει μέρα, πότε θα σε λέω Μαργαρίτα, πότε κυρία Ζωγράφου, Μαργαρίτα λόγω της οικειότητας χρόνων, πολλών, δεκαετία
και κυρία, εκατοντάδων εκπομπών.
Εκατοντάδων
πλέον,
εκπομπών και κυριολεκτούμε, αλλά και κυρία Ζωγράφου, γιατί θέλω να ξέρουν και οι ακροατές με ποιον συνομιλούμε, κυρία Ζωγράφου, να επαναλάβω, είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Σχεδόν κάθε μέρα. Λόγω της εκπομπής και της τηλεοπτικής αλλά και της ραδιοφωνικής, έχουμε στο αστυνομικό δελτίο με κρούσματα, συμπλοκές, ανήλικοι, ενεπλάκησαν είτε μεταξύ τους είτε ένα-δύο-τρία άτομα. Το τελευταίο διάστημα θα προσθέσουμε σε αυτή τη λίστα, γι' αυτό είπα και τι παρακινεί ποιος και ποιον, χωρίς να θέλω να στοχοποιήσω, αλλά με αφορμή και ένα περιστατικό που έχουμε ένα παιδί 23 ετών, είσαι νέος άνθρωπος. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε κυρίες και κύριοι εδώ και μέρες, είναι στο ΑΧΕΠΑ, στο νοσοκομείο, είναι στην εντατική, διασωληνωμένος, διότι από ένα χτύπημα που του έριξε ένας τράπερ, κουτουλιά, γιατί τον αναγνώρισαν σε μια παρέα, πρόσεξε, τουλάχιστον ξέρουμε, μια παρέα, είδα ένα τράπερ στη Θεσσαλονίκη, είσαι αυτός ο γνωστός, δεν ξέρουμε τι έγινε, τι είπανε, αλλά μέχρι στιγμής δεν είχε ακουστεί από το ρεπορτάζ ότι υπήρξαν υβριστικά σχόλια. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Η κουτουλιά του τράπερ έφερε και έναν φίλο του τράπερ να χτυπάει ξανά το παιδί, να πέφτει κάτω το παιδί και να έχει ένα αιμάτωμα. Και τώρα λοιπόν να είναι στην εντατική. Μία μουσική, αν μπορεί κάποιος να την πει μουσική, επιτρέψτε μου να μην τη λέω μουσική, επιτρέψτε μου να μην το λέω τραγούδι, επιτρέψτε μου να μην μιλώ για στίχους ούτε για μελωδία. Παρακινεί τα παιδιά στην βία. Και νομίζω ότι τεκμηριώνεται αυτό και επιστημονικά με έναν τρόπο.
Κοίτα Χριστίνα, να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα να τις κατηγοριοποιήσουμε τις μορφές της βίας στην νεανική ηλικία. Γιατί δυστυχώς έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να είναι πολλές. Δηλαδή, είναι η βία η ενδοσχολική. Το κλασικό, το λεγόμενο bullying. Πόσα και πόσα. Είναι η βία η οποία αναπτύχθηκε πριν από κάποια χρόνια και έγινε μόδα η εκτός σχολείου. Δηλαδή, τελειώνει το ωράριο και σε περιμένω εκτός σχολείου. Mm-hmm. Να λύσουμε τις διαφορές μας εκεί. Είναι η κάθε μορφής παραβατικότητα από νέους η οποία έχει φορμαριστεί με μικροκλοπές, οι οποίες βέβαια μπορεί εμείς να τις θεωρούμε μικροκλοπές, αλλά για ένα παιδί είναι πολύ σοβαρές. Το να του πάρεις ένα κινητό το οποίο αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του παιδιού και με κόπο το αγόρασαν οι γονείς του και είναι ένα βασικό του περιουσιακό του στοιχείο, είναι σημαντικό.
Και να το κλέψεις.
Άρα το κλέψεις.
Πρώτη κίνηση παραβατική υπό την απειλή όπλου, μαχαίρια.
Ακριβώς.
Και με ξυλοφόρτωμα, άρα βία κανονική δηλαδή.
Γιατί εκεί δεν γίνεται πλέον κλοπή, γίνεται ληστεία. όπου έχω και σωματική επίθεση, φεύγει η έννοια κλουπή και μπαίνουμε στην έννοια ληστεία. Με λίστεψε. Με λίστεψε σημαίνει ότι με απείλησε και προσπάθησε κάποιες φορές να με χτυπήσει. Mm-hmm. Αυτό είναι ληστεία. Mm-hmm. Λοιπόν, μετά είναι η βία η οποία έρχεται να τοποθετηθεί μέσα στους χώρους του αθλητισμού, η λεγόμενη οπαδική βία. Είναι πάρα πολλές μορφές μέσα σε ένα σπίτι να τις καταλάβει ο γονιός. Είναι η μορφή της βίας που είναι μέσα στο σπίτι, η ενδοοικογενειακή βία, η οποία μιλάμε αυτή τη στιγμή να συμβαίνει από έφηβο σε γονείς.
Τι εννοείς?
Έχω πολλά περιστατικά παιδιών που χτυπάνε τους γονείς τους.
Αυτό πρώτη φορά το ακούω.
Που κακοποιούν τους γονείς τους.
Τα οποία είναι από οικογένειες που θεωρούνται κατά τα άλλα κανονικές, κατά τα άλλα φυσιολογικές. Ομολογώ ότι με έχεις σοκάρει τώρα, δεν περιμένω.
Και κανονικές, φυσιολογικές. Τώρα το φυσιολογικές στη σημερινή εποχή βάζει λίγο νερό, ναι, γιατί έχουμε άλλες μορφές αυτή τη στιγμή που παρακολουθούμε, να δούμε πώς θα εξελιχθούν κοινωνικά και πειραματικά.
Μια τετραμελής οικογένεια, μπαμπάς, μαμά και τα παιδιά, που είναι στην εφηβεία. Τα παιδιά ξέρουμε πολύ καλά, στην εφηβεία είναι λίγο επιθετικά και τα σχετικά. Έχουμε δηλαδή περιστατικά που θα χειροδικήσει το παιδί και ο γονέας τι θα κάνει?
Βεβαίως. Θα αντεπιτεθεί ή θα μείνει και το παιδί θα έχει άλλες αντιδράσεις. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή ξεκινάμε οπαδική, ενδοσχολική, εξωσχολική, ληστείες. Συμπλοκή στο δρόμο, συμπλοκή στο δρόμο, η οποία μπορεί να μην έχει σκοπό την κλοπή, την αρπαγή κάποιου
αντικειμένου
ή χρημάτων, να αποσπάσει χρήματα ή να το κλέψει το παιδί, αλλά απλά να το χτυπήσει. Να το εκφοβήσει.
Έχουμε και τις συμμορίες. Οι συμμορίες πώς λειτουργούν και γιατί λειτουργούν?
Οι συμμορίες λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Είτε για να κλέψουν είτε για να εκφοβήσουν.
Και αυτό είναι το γόητρο τους.
Ναι.
Δηλαδή δίνουν τα ραντεβού αυτά για να δείξει ο ένας τον άλλο ποιος είναι ο κυρίαρχος στην περιοχή.
Στην εφηβεία, ακριβώς. Στην εφηβεία. Η εφηβεία είναι μια ηλικία στην οποία ψάχνει ο έφηβος να βρει την ταυτότητά του. Να βρει ποιος είναι, πού πηγαίνει. Πώς θα φτάσει μέχρι εκεί, ποια πρότυπα να ακολουθήσει. Πάντα χρειάζεται το πρότυπο έφηβος για να λειτουργήσει. Πάντα χρειάζεται το κίνητρο έφηβος για να βρει το εσωτερικό και το εξωτερικό κίνητρο για να βρει την ταυτότητά του. Σε μια εποχή που τα πρότυπα και τα κίνητρα είναι περίεργα, που δεν είναι πρότυπο ένας άνθρωπος του πνεύματος, ένας άνθρωπος ακόμα και του χώρου, του θεάματος που εμείς είχαμε πολλά άτομα συνομιλίκους μας που είχαν τραγουδιστές, ηθοποιούς, τους γονείς τους άλλοι είχαν πρότυπα του πνεύματος, ας πούμε, των γραμμάτων, ακόμα σε παλιότερες εποχές. Τα παιδιά αυτά ψάχνουν να βρουν πού θα πάνε και πού θα βασιστούν και ποιος θα τους εμπνεύσει. Αυτή είναι η έννοια. Ποιος σε εμπνέει? Όταν λοιπόν σε εμπνέει αυτός ο οποίος γράφει μια, να την πούμε μουσική, ας την πούμε μουσική, εντάξει, θα έχουμε κριτική από την έννοια αυτή, αλλά για το δόκιμο του όρου ας τη χρησιμοποιήσουμε για να συνεννοούμαστε. Όταν λοιπόν σε μπαίνει ένας άνθρωπος που ο στίχος του μιλάει για ναρκωτικά, για σεξ βίαιο, για σεξ το οποίο δεν προστατεύει την κοπέλα, ας πούμε. Είναι...
Η κοπέλα είναι αντικείμενο.
Είναι αντικείμενο. Για εύκολα χρήματα, για βία. Πώς θα εμπνευστεί το παιδί?
Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Μαργαρίτα, και επίσης δεν ξέρω τώρα πώς θα ακουστεί αυτό που θα πω. Όχι ότι δικαιολογώ τον πιτσιρικά, το αγόρι που θα το τραγουδήσει και μέσα σε αυτό θα πει για τη γυναίκα, που είναι υπαμαντικείμενο, που είναι ένα τρόπαιο, που είναι στην ουσία σκλάβα του σεξ, είναι το τίποτα. Μου κάνει εντύπωση που κορίτσια τραγουδάνε αυτό το τραγούδι. Και πάλι μπορεί τώρα να παίζουν κάποιοι να με φάνε και τι τα ξεχωρίζει.
Μα και αυτές έχουν ανάγκη να ενταχθούν στην ομάδα. Αφού συνυπάρχουν.
Σε ποια ομάδα, μωρέ Μαργαρίτα?
Στην ομάδα που είναι το σχολείο, στην ομάδα που είναι οι συνομήλικοι.
Δεν υπάρχει προσβολή εδώ. Το συνειδητοποιούν ότι αυτό τους μας πηγαίνει πίσω αιώνες.
Δυστυχώς δεν το καταλαβαίνουν. Γιατί είναι το ρεύμα. Είναι αυτό που έχουν φτιάξει σαν mainstream. Είναι αυτό που ακολουθούν. Και μέσα σε αυτό πορεύονται όλοι. Πάμε να δούμε τον τάδε. Ναι, πάμε να δούμε τον τάδε. Ακούνε, χορεύουν, κουνιούνται στη μουσική, λένε τους στίχους μηχανικά, αλλά δεν έχει καταλάβει ότι αν αύριο μεθαύριο στη σχέση της υποστεί όλα αυτά που περιγράφονται μέσα εκεί στο στίχο, πώς θα είναι.
Ναι.
Γι' αυτό και έχουμε άσχημες σχέσεις, συγγνώμη, σε διέκοψα. Άσχημες σχέσεις και όλο οι σχέσεις ασχημένουν. Και όλο τα παιδιά σεξουαλικοποιούν τη μεταξύ τους συνύπαρξη. Δηλαδή είναι ανταλλαγές απλά.
Πριν πάω να σου κάνω μια προβοκατόρικη ερώτηση, γιατί και στο παρελθόν τα ίδια, τις ίδιες ανάγκες είχε ο έφηβος. Να ενταχθεί κάπου, ναι, να νιώσει ότι ανήκει κάπου, θα ερχόταν σε κόντρα με τον γονέα. Πριν πάω λοιπόν αυτό να μου πεις τι έχει αλλάξει. Έχω ακούσει σε παρέες παιδιών, εκεί που περπατάς ας πούμε έτσι, εγώ που εκεί που μένω περπατάω, ντρέπομαι, και πάλι θα το πω, όχι μόνο για το πώς μιλούν τα αγόρια, αλλά και το πώς μιλούν και απευθύνονται τα κορίτσια μεταξύ τους. Δεν υπάρχουν ονόματα.
Ναι. Οι γνωστές φράσεις υπάρχουν.
Το πιο light, και ελπίζω να με συγχωρέσουν οι ακροατές, είναι το «έλα ρε σκύλα». Το πιο light που άκουσα και γύρισε το κεφάλι μου, το «beach», κάνουν μετάφραση από τα αγγλικά, που σε αυτά τα τραγούδια ο στίχος αυτός στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ δημοφιλής. Εκεί παθαίνεις λοιπόν ένα σοκ. Έχει τόσο πολύ τα θεμέλια της οικογένειας, της κοινωνίας, όχι απλώς διαταραχθεί, γκρεμιστεί, που δεν μπορεί ένα κορίτσι 14-15 ετών, ένα αγόρι 14-15 ετών να καταλάβει ότι αυτές οι λέξεις, αυτή η μορφή του διαλόγου είναι τουλάχιστον εξευτελιστική για τους ίδιους.
Λοιπόν, κοίτα πώς πάει το πράγμα τώρα, έτσι. Οι έφηβοι έχουν ανάγκη για αποδοχή. Έχουν ανάγκη να βρουν την ταυτότητά τους, έχουν ανάγκη να είναι κάποιοι, και το αποδοχή ταιριάζει στο ότι θέλουν να ενσωματωθούν στην κοινωνική ομάδα των συνομιλίκων τους, να είναι αρεστοί, να τους κάνουν παρέα, να τους καλούν, να είναι όλοι μαζί, να δραστηριοποιούνται, να αλληλεπιδρούν. Αυτό είναι πολύ φυσιολογικό και αυτό θα πρέπει να συμβαίνει. Και συνέβαινε πάντα. Και συμβαίνει πάντα και θα πρέπει. Τώρα. Άρα λοιπόν, για να γίνεις αποδεκτός και να αλληλεπιδράς με τους άλλους, πρέπει να ταιριάζεις στην ομάδα τους. Για να ταιριάζεις στην ομάδα τους, πρέπει να συμμορφώνεσαι με τις επιταγές της. Η ομάδα λοιπόν σήμερα που έχει αυτές τις επιταγές, ποια χαρακτηριστικά έχει? Τι σε κάνει να πρέπει να συμμορφωθείς? Πού θέλεις να συμμορφωθείς? Θέλω να συμμορφωθώ στη μουσική. Άρα ό,τι ακούν οι άλλοι, ακούμε και εμείς. Η αντίσταση στη συμμόρφωση υπάρχει. Υπάρχει από κάποια παιδιά, δεν σημαίνει ότι όλοι κάνουν τα ίδια.
Ναι,
φυσικά
ναι,
και υπάρχει, ναι, έτσι. Ωστόσο, αυτά είναι τα πιο ιδιαίτερα, τα πιο χαρισματικά παιδιά που καταλαβαίνουν ότι ξέρεις κάτι, αυτό δεν με ωφελεί. Είναι λίγο πιο μπροστά. Είναι τα παιδιά τα οποία έχουν πολύ καλά δουλευτεί από τα σπίτια τους. Έχουν βαθιά δουλευτεί από τα σπίτια τους. Είναι μια κατηγορία διαφορετική, θα τη συζητήσουμε κάποια στιγμή αν θέλεις. Οπότε τι γίνεται? Συμμορφωνόμαστε προς τη μουσική. Συμμορφωνόμαστε προς το ντύσιμο. Τους βλέπεις ότι είναι όλοι πανομοιότυποι.
Ναι.
Συμμορφωνόμαστε ως προς το λεκτικό, τη λεκτική συμπεριφορά και τους κώδικες επικοινωνίας. Μετά υπάρχει μια κατηγοριοποίηση ανάλογα με τις περιοχές. Υπάρχει μια κατηγοριοποίηση ανάλογα με το ντύσιμο, ειδικά στα κορίτσια. Υπάρχει μια κατηγοριοποίηση ανάλογα με τη συμπεριφορά. Όσους γονείς, όσοι γονείς μας ακούν αυτή τη στιγμή και έχουν κορίτσια στην εφηβεία, θα έχουν ακούσει τις λατίνες, the bitches,
ναι, ναι,
από όλα.
Ναι.
Έχουν δηλαδή κατηγοριοποιεί οι basics,
ναι,
οι βασικές,
ναι,
που λέμε.
Ναι.
Και αυτά αποτελούν και τρόπο προσφώνησης του ενός κοριτσιού.
Μα εννοείται.
Ναι.
Δεν υπάρχουν. Αυτό που δεν υπάρχουν ονόματα είναι χαρακτηρισμοί άλλοι.
Ακριβώς.
Αυτά όμως που μας περιέγραψες τώρα, την ανάγκη των παιδιών να ενταχθούν κάπου, να ανήκουν κάπου, να ακολουθήσουν το ρεύμα, να μην μείνουν απ' έξω, να μην μείνουν στο περιθώριο και να γίνουν αρεστά, υπήρχε πάντα.
Ναι.
Τι έχει αλλάξει?
Το
γιατί
πρότυπο.
Είναι η προβοκατόρικη ερώτηση. Ρε παιδιά, υπερβάλλεται ακόμα.
Έχει αλλάξει το πρότυπο.
Πάντοτε έτσι ήταν.
Έχει αλλάξει αυτό με το οποίο πρέπει να ταυτιστείς. Δηλαδή, όταν κάποτε το πρότυπο ήταν άλλο, στις εποχές τις δικές μας, εγώ θυμάμαι ότι η πλειοψηφία των συμμαθητριών ταυτιζόταν με τα μοντέλα, με τις τραγουδίστριες, με τα ντυσίματα.
Αυτές όμως και τις εποχές εκείνη, είτε το μοντέλο είτε τραγουδίστρια, ακόμα και της πίστας η τραγουδίστρια, από εκεί αναγκαστικά το ντύσιμο είναι διαφορετικό. Ήταν πολύ ξεκάθαρο ότι αυτό είναι ντύσιμο για τη δουλειά.
Ναι. Δεν ήταν μπερδεμένο.
Δεν ήταν μπερδεμένο.
Ανοίγει σήμερα τα. Εμείς δεν είχαμε τότε τα social όμως. Εγώ θυμάμαι παίκτησα κινητό το 98 που είναι 20 χρονών.
Mm-hmm.
Οπότε στην ουσία, ποιο είναι το θέμα? Ότι έχοντας τέτοια τόση πληροφορία και τόση παγκόσμια πληροφορία μέσα στα αυτιά σου και μέσα στα μάτια σου τα ίδια, μέσα στο βλέμμα σου και μέσα στο μυαλό σου, τι πρέπει να κάνεις εκεί? Βλέπεις, υπάρχει το TikTok, υπάρχει το Instagram, το Facebook δεν το χρησιμοποιούν τόσο, ναι. Το χρησιμοποιούν αλλά όχι σε τόσο...
Το σνομπάρουν, δηλαδή το θεωρούν λίγο παλαιολιθικό.
Ακριβώς. Υπάρχουν αυτές λοιπόν οι εφαρμογές που όλη τη μέρα εκεί πέρα παίζει η εικόνα και ο ήχος. Το TikTok που τους δίνει, μπορείς να βρεις από tutorials σε μακιγιάζ, σε διατροφή, σε μουσική, σε όλα. Πόσα και πόσα, άλλο πολύ επικίνδυνο, τα καταθλιπτικά βιντεάκια.
Τι είναι αυτό?
Άλλο trend. Κάποιο κορίτσι μπορεί να βγάλει βιντεάκι που ναι. μέσα να δείχνει αυτοκτονίες, με sad μουσική, με λυπηρή μουσική, με πρόθεση ανθρώπων που δείχνουν προς τα εκεί. Αυτό και αν είναι επικίνδυνο.
Τα οποία τα φτιάχνουν τα παιδιά ή κάποιος το έχει ανεβάσει, το αρπάζουν, το τσιμπάνε, το και αρχίζουν και αυτά, το μοιράζουν.
Και τα δύο. Οπότε... Αλλά αυτό που είπες τώρα είναι το συνηθέστερο, ότι κάποιος το έχει βγάλει και γίνονται reels αυτά. Τα λεγόμενα βιντεάκι επενδεδημένο με μουσική, το οποίο κρατάει λίγο χρόνο και το βλέπουν και το αναπαράγουν. Καταλαβαίνουμε εκείνη τη στιγμή σε έναν εύπλαστο εγκέφαλο, εύπλαστο όχι από την έννοια τη γνωστική, αλλά από τη συναισθηματική και την ηθική και την κοινωνική. Έτσι. Εφόσον ο άλλος ζητάει συναισθηματική ταυτότητα, κοινωνική ταυτότητα και ηθική ταυτότητα, όταν βλέπει όλα αυτά, όταν ψάχνομαι και βλέπω όλα αυτά τα ερεθίσματα και λέω πού πάω τώρα, τι πρέπει να δω, τι πρέπει να ακολουθήσω από όλα αυτά.
Dark καταστάσεις, σκοτεινές προσωπικότητες, είχαμε και εμείς στο σχολείο μας. Θα επιμείνω. Τότε τους χαρακτηρίζαμε διαφορετικά, δεν έχει σημασία. Δεν ήταν όμως επικίνδυνοι.
Ναι.
Τώρα, αυτά είναι επικίνδυνα.
Είναι επικίνδυνα και γίνονται πιο επικίνδυνα γιατί οι γονείς, δυστυχώς, θα βάλω αλφα πληθυντικό, δεν ξέρουμε πολλές φορές τι συμβαίνει μέσα στο δωμάτιο του παιδιού μας. Δεν ξέρουμε πολλές φορές τι συμβαίνει μέσα στο μυαλό του. Δεν ξέρουμε πολλές φορές τι συμβαίνει μέσα στη σκέψη του.
Περίμενε.
Πώς αισθάνεται.
Στο δωμάτιο όντως δεν μπορούμε να ξέρουμε.
Εννοείται.
Γιατί ειδικά στην εφηβεία θα κλείσουν την πόρτα ή θα σου πούνε δεν περνάς μέσα στο δωμάτιό μου τώρα. Ή άμα σε ακούσουν να πας να μπεις στο δωμάτιο, την όποια εφαρμογή θα την κλείσουν και τα σχετικά. Αυτό όντως δεν μπορείς να το ελέγξεις. Μπορείς όμως να ελέγξεις τη συμπεριφορά του. Μπορείς να διαβάσεις το παιδί σου. Μπορείς να διαβάσεις τα μάτια του.
Αν ασχοληθείς. Πόσοι από εμάς, πόσοι γονείς, βλέπεις χρησιμοποιώ αλφα πληθυντικό γιατί δεν είναι, είμαστε εδώ για να ρίξουμε πέτρες.
Μα εννοείται.
Μέσα στο...
Βιωματικό είναι ούτως ή άλλως.
Δηλαδή,
ό,τι ζούμε και ό,τι μεταξύ μας. Εμείς αυτό συζητούμε με την κυρία Μαργαρίτα Ζωγράφου, ψυχολόγο, ψυχοθεραπεύτρια.
Βλέπουμε λοιπόν ότι στην ουσία πόσοι ασχολούνται ουσιαστικά, πόσοι ασχολούμαστε ουσιαστικά με το τι σκέφτεται και τι αισθάνεται το παιδί. Γυρίζει ένα παιδί από το σχολείο. Και μετά τι? Βάζουμε το πιάτο του φαΐ, ετοιμάστηκες για το φροντιστήριο. Έχεις 4 ώρες φροντιστήριο μετά, 5.
Ναι. Μήπως λοιπόν το έχουμε φορτώσει και εμείς το παιδί, δεν βλέπουμε.
Άλλες επιδράσεις στο φροντιστήριο. Mm-hmm. Και ξέρεις όλη αυτή η πολυσυλλεκτικότητα που υπάρχει. Πάει στο σχολείο, ακούει αυτά από εκεί. Πάει στο φροντιστήριο, ακούει και από τους άλλους. Δηλαδή... Εννοείται ότι θα ακούσει, γιατί το παιδί είναι πολύ κοινωνικό, υπερκοινωνικών αυτή τη στιγμή και μαζεύει από παντού. Και είναι λογικό αυτό να συμβαίνει. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι ο γονιός πόσο τελικά έχει ιδέα τι σκέφτεται και τι αισθάνεται.
Γιατί δεν έχει ιδέα? Τι είναι αυτό που έχουμε πάθει? Είχαμε γονείς, οι οποίοι επίσης δούλευαν. Μπορεί όχι με αυτούς τους ρυθμούς.
Ναι, αλλά είχαν πολύ σαφή και σαφώς προσδιορισμένο ρόλο απέναντί μας.
Εμείς τι έχουμε?
Τα έχουμε λίγο πιο χαλαρά αυτή τη στιγμή, κρίνοντας και από τους γονείς που βλέπω στην καθημερινότητα. Είναι τραγικό, Χριστίνα, πώς έρχεται ένας υπέροχος άνθρωπος που είναι ο γονιός την πρώτη φορά και μου μιλάει και μου περιγράφει τη σχέση του με το παιδί του και μετά έρχεται το ίδιο το παιδί. Και λες, δεν μπορεί, έχω περάσει τη ζώνη του λυκόφωτος. Είναι το παιδί αυτό, το παιδί για το οποίο μου μίλαγε ο γονιός του?
Δώσ' μας ένα παράδειγμα.
Που έρχεται η μητέρα και λέει το παιδί μου είναι, πώς το λένε, έχω πολύ καλή σχέση. Κάτι που να δείχνει ότι στην ουσία η σχέση που νομίζει ότι έχει η μητέρα δεν υπάρχει.
Ναι. Καμία επικοινωνία δηλαδή και το πιστεύει ότι έχει καλή
σχέση.
Εκείνη
νομίζει ότι έχει καλή σχέση γιατί δεν μπορεί να μην υπάρχουν πάρα πολλοί καυγάδες. Και αυτό είναι πολύ κακό δείγμα. όταν δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι κάτι πάει λάθος.
Περίμενε, ο καυγάς τι δείγμα είναι?
Ο καυγάς είναι ένα δείγμα, δηλαδή δεν μιλάω για ένα σπίτι που οι καυγάδες είναι συχνοί.
Όχι, όχι,
δεν μιλάω για τα
διαφωνία,
άκρα, έτσι μην μπερδευτεί ο κόσμος. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ένα σπίτι το οποίο είναι πάντα όλα ρόδινα, με παιδιά στην εφηβεία που είναι πάνω στην τρικυμία τους, πάνω στο ασανσέρ των ορμονών τους, πάνω σε όλη αυτή τη διέγερση, πάνω στην αντίδραση, στην ανάγκη να βρει ποιος είναι, στα πρότυπα που έχει, όταν βλέπεις ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα απολύτως, δηλαδή δεν γίνεται τίποτα,
κάτι δεν πάει καλά,
κάτι
κάπως
θα
δεν έπρεπε
να σε προβληματίσει, γιατί θα έπρεπε να σκεφτείς ότι πως ένα παιδί που είναι σαν να βράζει μια κατσαρόλα και να βράζει το νερό πολύ έντονα και εσύ να μην ακούς τον ήχο. Γίνεται αυτό.
Ναι.
Όταν αρχίζει το νερό να κοκλάζει, κάνει ήχο. Πρέπει να τον ακούσεις.
Άρα αμέσως, είναι 12 και 32 πρώτα λεπτά και δεν ξέρω αν θα έχουμε σήμερα σύνδεση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Θα δούμε ενδεχομένως να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Το λέω και στους ακροτές αλλά και σε εσένα, Μαργαρίτα. Μάνι, λοιπόν, το πρώτο που διαπιστώνω είναι, και έτσι όπως πήγε η κουβέντα, το Α και το Ω είμαστε εμείς οι γονείς.
Οι γονείς.
Το κλίμα στο σπίτι.
Το
η οικογένεια.
Σπίτι. Τι συζητούσαμε πριν μερικές μέρες στην εκπομπή?
Στις συνδέσεις.
Τις συνδέσεις. Ένας πατέρας, δεν θα χαρακτηρίσουμε τώρα τον πατέρα, δεν έχει σημασία, είναι ένα case study για μας. Ποτέ δεν είναι σωστό να χαρακτηρίσεις έναν άνθρωπο που δεν τον έχεις εξετάσει και δεν τον ξέρεις. Έτσι, και ακόμα και αν τον είχες εξετάσει, δεν πρέπει να τον χαρακτηρίσεις γιατί υπάρχει το απόρριτο, έτσι. Εδώ μιλάμε, βλέπουμε όμως μια περίπτωση, η οποία περίπτωση είναι ένας πατέρας ο οποίος ζητώντας εντός εισαγωγικών το δίκαιο του παιδιού του, το οποίο τελικά ίσως ήταν και άδικο γιατί ο νεαρός είχε
παραβατική
και δυσπροσαρμοστική συμπεριφορά ακριβώς.
Επιτέθηκε σε έναν καθηγητή λεκτικά επειδή του έδωσε αποβολή.
Ακριβώς. Και ο άνθρωπος αυτός μπήκε στο σχολείο. Με διάθεση να προσβάλλει, να επιπλήξει, να επιτεθεί. Εκείνη τη στιγμή, τι μεταφέρθηκε στα παιδιά, τι μεταφέρθηκε στο γιο του, τι μεταφέρθηκε και στους υπόλοιπους γονείς? Όλα όσα κάνουμε είναι κοινωνικά σημαίνοντα και κοινωνικά σημαινόμενα. Δηλαδή, οι ενέργειές μας, από τον ντύσιμό μας, από τις συμπεριφορές μας, από τις χειρονομίες μας, όλα κάτι σημαίνουν. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος τελικά τι μήνυμα πέρασε?
Τη βία.
Πέρασε τη βία, ότι στο γιο του πέρασε ότι καλά έκανες,
βέβαια,
εδώ είμαι εγώ.
Βέβαια. Θα σε στηρίξω.
Ναι.
Είμαι η πλάτη σου.
Ακριβώς.
Γιατί ήταν καλό αυτό που έκανες, ήταν σωστό αυτό
Μπράβο.
Που έκανες.
Δηλαδή, θεωρήθηκε σαν σωστό όλο αυτό. Στην ουσία ο άνθρωπος δεν δέχτηκε την τιμωρία. Γιατί την πήρε προσωπικά και έκανε προβολή πάνω σε αυτό. Αλλά το ζήτημα δεν είναι εκεί. Είναι ότι τελικά. Τι κατάλαβαν όλοι οι υπόλοιποι? Ο νεαρός ενδεχομένως, εάν αυτό το πράγμα δεν είχε πάρει τις διαστάσεις που πήρε και που ευτυχώς, ακριβώς, που ευτυχώς τις πήρε, γιατί αυτά τα πράγματα πρέπει να μαθαίνονται. Δεν πρέπει να καταπίνονται αυτές. Έχουμε κανονικοποιήσει τη βία, έχουμε κανονικοποιήσει την αγένεια, έχουμε κανονικοποιήσει την αυθάδεια. Δηλαδή πράγματα που είναι, έλα μωρέ δεν πειράζει. Δηλαδή μια διαφορία που δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Η κοινωνία πνίγεται από αυτό. Όταν κανονικοποιείς, όταν τον θεωρείς ότι έλα δεν πειράζει, συνέβη.
Και κάποια στιγμή μια κύπες για κατσαρόλα, στο θεωρήσουμε χύτρα, θα σκάσει αυτή η χύτρα.
Αυτό θα σκάσει.
Θα σκάσει.
Μα ήδη ξεκινάει να σου δείχνει τον ατμό της, που καίει ο ατμός.
Ναι.
Και εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Οπότε λοιπόν, τελικά ο γιος λοιπόν θεώρησε, εάν φανταστείτε τώρα ότι δεν είχε πάρει τις διαστάσεις, ότι ήταν μια σιωπηλή καθημερινή περίπτωση που συμβαίνει καθημερινά. Είπε και ο συνδικαλιστής της ΕΛΜΕ, νομίζω ότι ο κ. Σωτηριόπουλος, ότι αυτά συμβαίνουν.
Ναι. Σε αρκετές περιπτώσεις. Είναι θύματα. Οι μετατρέπονται οι καθηγητές σε θύματα.
Μα έχει ευνουχιστεί το σχολείο και θα καταλήξουμε εκεί, γιατί είναι ο δεύτερος μεγάλος παράγοντας. Είναι η οικογένεια και είναι το σχολείο μετά. Και μετά είναι οι παρέες. Λοιπόν, και λέμε λοιπόν ότι. Έμαθε λοιπόν ο γιος ότι μπράβο, έμαθαν οι φίλοι του γιου ότι κοίτα, μάγκας. Ήρθε ο πατέρας του και καθάρισε. Και ο άλλος γονιός, ο οποίος θα το δει, τι θα πει, γιατί πήγε αυτός και να μην πάω κι εγώ?
Μα δεν μπορεί ένας ενήλικας να καταλάβει και να συνειδητοποιήσει ότι αυτό που έκανε ο πατέρας ενήλικας δεν είναι σωστό. Με δουλεύεις τώρα. Και επίσης προβοκατόρικη ερώτηση.
Μα έτσι θα το δει, γιατί ο καθένας κοιτάει πάντα και δίνει την ερμηνεία που ψυχολογικά τον βολεύει. Γιατί σαν γονιός δεν θα σκεφτεί έκανε λάθος, ας σκεφτεί ότι έκανε λάθος και θα καταφερθεί εναντίον του. Όταν όμως χτυπήσει η πόρτα και για το δικό του το παιδί, χτυπήσει το κουδούνι μεταφορικά και για το δικό του παιδί, τι θα σκεφτεί? Α, αυτός γιατί πήγε εκεί και έκανε αυτά? Θα πάω κι εγώ.
Μια λέξη που λέγεται αξιοπρέπεια υπάρχει στη ζωή μας πια?
Εξαρτάται. Υπάρχει, αλλά πώς τη βαφτίζουμε? Και πώς όταν φτάνει στη δική μας την περίπτωση να την τηρήσουμε, αντιδρούμε ανάλογα? Και έχουμε γίνει δικαστές όλοι από τα social. Ναι, έκανε, σωστά κινήθηκε αυτός, λάθος έκανε αυτός, έχουμε γνώμη για κάθε θέμα, αλλά όταν τελικά φτάσει σε εμάς, τι κάνουμε? Σήμερα σε σχολείο του Πειραιά πήρε ταυτί μου ότι άφησαν έξω παιδιά που είχαν καθυστερήσει. Mm-hmm. Και έμειναν έξω με απουσία. Mm-hmm. Μα αυτό έπρεπε να γίνει.
Σωστό.
Το πρόβλημα όμως, και τώρα θα ενώσω και τον ευνοχισμό του σχολείου με αυτό το περιστατικό, ότι το πρόβλημα τελικά ήταν ότι τους φάνηκε τόσο περίεργο. Γιατί? Γιατί τόσο καιρό δεν είχε εφαρμοστεί. Και άκουσα λοιπόν από μητέρες, μα καλά, τώρα το θυμήθηκαν. Φτάσαμε Φλεβάρι. Τώρα θυμήθηκαν ότι έπρεπε να το επιβάλλουν αυτό. Τόσα χρόνια τι γινότανε? Όταν λοιπόν δεν μπορεί να επιβληθεί η ποινή ή δεν μπορεί να επιβληθεί αυτό που χρειάζεται, ο καθένας μας δεν καταλαβαίνει σε ποιο όριο πρέπει να σταματήσει. Τα θεωρεί όλα δεδομένα και φυσιολογικά και αισθάνεται ότι αδικείται.
Θα κάνουμε το εξής. Βλέπω ότι σήμερα, αν και είναι Πέμπτη, δεν έχουμε το κυβερνητικό εκπρόσωπο. Δεν θα κάνουμε σύνδεση λοιπόν για την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Επειδή θα πάμε στο κομμάτι σχολείο, να το σπάσουμε λιγάκι, να βάλουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο. Ο Σωτήρης που είναι ο μαέστρος σήμερα θα μας βοηθήσει και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. She's lost in peaceful dreams, so I turn out the light, lay there in the dark. And the thought crosses my mind, if I never
what you're thinking of if tomorrow never comes.
Συνομιλούμε κυρίες και κύριοι, όπως σας πούμε για άλλη μια φορά, καλό μεσημέρι. Είναι η ώρα μια παρατέταρτο, σχεδόν δηλαδή, και στα 43 δείχνουν το ρολόι, με την κυρία Μαργαρίτα Ζωγράφο, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, για άλλη μια φορά μια συζήτηση. Και επιμένω στις συζητήσεις, είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς ως μέσο ενώ. Συνομιλούμε και λέμε για τα της βίας των ενηλίκων και τις συμπεριφορές. Πριν πάμε, Μαργαρίτα, στο θέμα καθηγητής και σχολείο που το άνοιξες ήδη, θέλω να πούμε ότι λίγο στους γονείς, γιατί θεωρώ ότι παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, έχουμε. Είναι η εποχή που δουλεύουμε και οι δύο οι γονείς. Δουλεύουμε πολλές ώρες, έχουμε τύψεις που αφήνουμε τα παιδιά πίσω.
Όπως το είπες. Τύψη, ενοχή και παρέχουμε ως αντιστάθμισμα τα πάντα.
Αυτό πώς μεταφράζεται, το είσαι ελεύθερος να πάρεις, ναι, εννοείται θα πάρεις κινητό, ναι, εννοείται ότι θα.
Όχι μόνο στα υλικά αγαθά, όσα μπορεί να προσφέρει ο καθένας, γιατί υπάρχουν οικογένειες που δυσκολεύονται πάρα πολύ. Άλλο ζήτημα εκεί που υπάρχει σύγκριση στο σχολείο, έτσι.
Ναι.
Και πώς το παιδί αισθάνεται και τι βγάζει, τι θυμό βγάζει γι' αυτό. Αλλά παρέχουμε όχι μόνο υλικά, αλλά και την ελευθερία. Η οποία κάποια στιγμή το παιδί, ένας έφηβος, δεν ξέρει πώς να χρησιμοποιήσει την ελευθερία του. Και μερικές φορές τον μπερδεύει και το κάνει ασυνδοσία.
Mm-hmm.
Ότι θα βγαίνω, λέει ο γονιός, θα βγεις, θα γυρίσεις 11.
Mm-hmm.
Πρόσφατο παράδειγμα, 12,5 χρονών κοπέλα.
12,5. 12,5 μου είπες για την ώρα, ας πούμε.
12,5 χρονών ετών, κοπέλα.
12,5 ετών.
Ναι, κορίτσι.
Ναι.
Η οποία βέβαια δείχνει πολύ μεγαλύτερη από την ηλικία της και ζητάει να γυρίζει 12 και μία. Οπότε καταλαβαίνεις ότι εκεί είναι πρόβλημα, γιατί κάθε σπίτι έχει τα όρια του και άλλο σπίτι αφήνει τα παιδιά του να γυρίζουν ως αργά και άλλοι δυστυχώς γονείς παλεύουν να εξηγήσουν στο παιδί τους ότι εγώ 12,5 και μία δεν θέλω να σε αφήσω και δεν το θεωρώ σωστό.
Ερώτηση πάνω σε αυτό. Γιατί το κλασικό των παιδιών η αντίδραση είναι ναι, αλλά.
Ναι, αλλά η Σόνια βγαίνει. Μπράβο. Για να βγαίνει.
Ωραία.
Εγώ γιατί
εγώ
μέσα.
Γιατί μέσα. Εκεί λοιπόν τι λες, γιατί άμα συνεχίσεις την αντίσταση θα έρθει σε ρήξη. Και η ρήξη σε αυτή την ηλικία δεν έχει μικρή διάρκεια. Έχει μεγαλύτερη. Εδώ λοιπόν τι κάνεις, ξέρω ότι ακούνε πολλοί γονείς.
Αυτή είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση, γιατί εκεί πρέπει κυριολεκτικά να φυτέψεις τα ιδανικά σου, τις αξίες σου, τις γνωσίες σου και τα πιστεύω στο παιδί σου. Δεν είναι σωστό να περιμένουμε τελευταία στιγμή να εξηγήσουμε. Πρέπει το παιδί να έχει αντίσταση στη συμμόρφωση. Αυτό είναι το δείγμα μιας τέλειας προσωπικότητας. Επειδή το κάνει ο άλλος, δεν μπορείς να το κάνεις κι εσύ. Δηλαδή, γιατί εκείνοι έχουν αυτό το κώδικα στο σπίτι τους, εμείς έχουμε ένα άλλο. Αυτοί έχουν αυτά τα όρια και τους κανόνες, κάθε σπίτι διέπεται από τους δικούς του κανόνες, τα δικά του όρια, τις δικές του ανάγκες. Εμείς είμαστε αυτό.
Τα παιδιά δέχονται τη τιμωρία. Προσέξτε, όχι ξύλο, μακριά δεν το συζητώ καν. Δηλαδή, άργησες. Σήμερα σου είχα πει θα γυρίσεις 11, ήρθες 11.30, ήρθες 12. Ωραία. Την επόμενη φορά που θα μου ζητήσει, ας πούμε, να βγει, λέει μια μητέρα τώρα που ακούει ένας πατέρας, δεν θα την αφήσω να βγει. Δεν θα τον αφήσω να βγει. Την τιμωρία τη δέχεται ή θα είναι ένας τρόπος.
Θα αντιδράσει.
Αλλά εμείς οφείλουμε να το κάνουμε.
Αλλά ο γονιός οφείλει και οφείλει, όχι να το κάνει μία φορά, να μπορέσει να επιβάλλει τα όρια συστηματικά. Δεν μιλάμε για τρελά όρια τώρα, ασφυκτικά, που ένας έφηβος να μην μπορεί να αναπνεύσει μέσα σε αυτά. Γιατί υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις. Δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, τρίτη ηλικίου παιδί να μην μπορεί να πάει με τους συμμαθητές του κάπου.
Mm-hmm.
Και να συνέχεια να είναι ο μπαμπάς και η μαμά από πίσω. Και αυτό το πράγμα είναι ασφυκτικό.
Οδηγεί και σε άλλες καταστάσεις.
Οδηγεί σε άλλες καταστάσεις, γιατί στοχοποιεί το παιδί στην ομάδα των συνομιλίκων και υπάρχει πρόβλημα. Οπότε εκεί αυτό που μας νοιάζει είναι ότι πρέπει να έχουμε μια ισορροπία. Θα βάλουμε τα όρια μας σωστά, προσεγμένα και το αποτέλεσμα ποιο θα είναι, ότι δεν θα το κάνουμε τελευταία στιγμή. Το αποτέλεσμα θα είναι ότι το παιδί θα καταλάβει, αλλά δεν μπορώ να περιμένω στην εφηβεία να θες όρια.
Άρα αρχίζουμε και μιλάμε από το δημοτικό. Ή αρχίζουμε
από
και μιλάμε.
Το προνήπιο, από το νήπιο για την ακρίβεια, από εκεί που το παιδί μπαίνει στη διαστητική σκέψη ή στην τυπική σκέψη, δηλαδή από εκεί που από τα 5 και μετά, τότε είναι σε θέση να καταλάβει πολύ καλά κάποια πράγματα. Αν και νωρίτερα υπάρχουν οι απλές εντολές, τις οποίες πρέπει να ξέρει ότι πρέπει να ακολουθεί για την ασφαλειά του.
Mm-hmm.
Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση τα όρια. και τα όρια είναι υγεία. Προστατεύει την κάθε μορφή σχέσης, όχι μόνο τη σχέση του παιδιού με το γονέα, αλλά των δύο γονέων μεταξύ τους, των συντρόφων, των εργαζομένων, τα πάντα.
Όταν ήμασταν στο σχολείο, τον προηγούμενο αιώνα, αυτό, για να είμαι ειλικρινής, δεν τολμούσαμε να αντιμιλήσουμε στον καθηγητή. Τώρα, και εσύ έχεις εικόνα και θα ήθελα να μου πεις, για να πάμε στο σχολείο, δεν τολμάει ο καθηγητής.
Δυστυχώς ντρέπομαι που έχω εικόνα. Και ντρέπομαι για αυτά που θα πω. Ντρέπομαι ως Μαργαρίτα, ντρέπομαι ως άνθρωπος. Είναι πραγματικά σοκαριστικό πώς αντιμιλάνε στους καθηγητές, πώς μιλάνε, εντάξει μιλάνε μεταξύ τους, πώς στοχοποιούν παιδιά, πώς αποκλείουν παιδιά, πώς συμπεριφέρονται παντού με τέτοια αυθάδια. Δηλαδή αυτό που είπα πριν, κανονικοποιήθηκε η αυθάδια και η αγένεια. Και το πρόβλημα είναι ότι κανένας δεν βάζει όρια εύκολα. Πόσο συχνά τελικά θα βάλουν τα όρια οι καθηγητές? Και γιατί όχι? Γιατί θα πάει ο γονιός και θα πει, γιατί το τιμωρήσατε το παιδί? Έχουμε αρχίσει και γινόμαστε ως γονείς πολύ παραεμβατικοί.
Αλλά στις λάθος περιπτώσεις.
Ναι. Πόσοι γονείς από εμάς παλιά, στις δικές μας τις ηλικίες, στο παρελθόν, πήγαιναν τόσο έντονα να διαμαρτυρηθούν και τόσο συχνά?
Εγώ θυμάμαι ένα καλά σου έκανε.
Ακριβώς, δηλαδή, όλοι. Ναι.
Πήρες μία αποβολή που δεν είχα πάρει ποτέ. Είχα αργήσει στο σχολείο.
Καλά,
ναι,
σου έκανε. Καλά σου έκανε.
Δηλαδή, ένιωθες ότι όντως δεν έκανες καλά. Το καταλάβαινες. Δεν είχες τη στήριξη του γονέα.
Το πλαίσιο του κανόνα, το οποίο το σέβονταν όλοι. Σέβονταν και ο γονιός στο σχολείο. Ήταν η έννοια. Δηλαδή είχε σεβασμό ο δάσκαλος. Απολάμβανε σεβασμό από το γονιό. Όταν λοιπόν ο δάσκαλος με την ευρία έννοια, έτσι, δεν απολαμβάνει σεβασμό στην οικογένεια και στο σπίτι, πώς αυτό το πράγμα εγώ θα το μετακινήσω στο παιδί μου και θα του εξηγήσω ότι ξέρεις κάτι, αν δεν τον σέβομαι εγώ θα τον σεβαστεί και αυτό? Τα παιδιά κάνουν ακριβώς ό,τι κάνουμε εμείς. Πόσες φορές εμείς είμαστε λάθος και δεν καταλαβαίνουμε τι έχουμε κάνει? Πόσες φορές γινόμαστε επιθετικά και αγενή πρότυπα και το παιδί το καταπίνει? Πόσες φορές στις μεταξύ μας σχέσεις με τους συντρόφους μας βγάζουμε αυτή την κρυμμένη βία?
Ναι.
Το παιδί τη βλέπει, την καταλαβαίνει. Θα τη βγάλει στους άλλους. Όταν λοιπόν το παιδί ζει σε ένα περιβάλλον κοινωνικό με τόσο περίεργα πρότυπα, αμφιλεγόμενα πρότυπα, βίαια πρότυπα, ζημιογόνα πρότυπα. Δεν είναι 100% ζημιογόνα, βία και αμφιλεγόμενα, αλλά πολλά είναι. Πώς λέγαμε, κάποιοι τράπερς, λέμε όλοι, κάποιοι τράπερς. Κάποιοι που ανεβάζουν βίντεο στα TikTok που παρασύρουν τα παιδιά. Κάποιοι που αποχαυνώνουν τα παιδιά με διάφορα υποτίθεται αστεία. Τα βίντεο παιχνίδια που βουλιάζουν μέσα οι έφηβοι, κυρίως τα αγόρια, ώρες και ξεχνούν, που εκεί δεν ξέρεις πού τελειώνει η πραγματικότητα και πού αρχίζει η εικονική πραγματικότητα και είναι μέσα στη βία και στην ένταση.
Τα παιχνίδια αυτά πολέμου, θα το πω πολύ απλά, τέλος πάντων, που μπαίνουν όντως 3-4 παιδιά από διαφορετικές ακόμα και χώρες μπορούν παράλληλα να παίζουν και να είναι σε ένα πεδίο μάχης. Το ότι σκοτώνουν και το νιώθουν ότι σκοτώνουν. Ξέρουν ότι τώρα πάντοτε σε ένα παιχνίδι τι τους δημιουργεί, τι τους προκαλεί. Καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι παιχνίδι και ότι μετά τελειώνει, κλείνει στον υπολογιστή και ότι αυτό δεν πρέπει να μεταφερθεί στην κανονική ζωή.
Καταλαβαίνει εκείνη τη στιγμή ότι είναι παιχνίδι, αλλά όταν μέσα έχει αυτό το συναίσθημα το οποίο ικανοποιείται με αυτόν τον τρόπο, το έχεις κάνει κανονικό. Ενώ υποτίθεται ότι όλη αυτή η έντασή σου, η διαγέρσή σου και η ορμονική σου έκρηξη που πρέπει να διοχετευτεί στον αθλητισμό, στη φυσική κίνηση, στην γυμναστική, σε όλα αυτά τα οποία είναι τα υγιή. Δηλαδή το να κάθεται ένα παιδί να σκοτώνει ή να παίζει βία παιχνίδια μαζί με άλλους συμπαίκτες, τι κάνει? Απομονώνεται. Και επίσης πέραν το ότι κανονικοποιεί μέσα από αυτήν την κατάσταση, και τι κάνει μέσω της συνεξάρτησης, λέει εγώ περνάω καλά κάνοντας αυτό. Μπορεί να καταλαβαίνει ότι αυτό είναι το παιχνίδι, αλλά στην πραγματική του ζωή πόσο εύκολα θα του βγει να μην φερθεί βία?
Και να πω και κάτι άλλο εδώ πάλι πίσω στους γονείς. Όταν ένα παιδί είναι ώρες μπροστά στον υπολογιστή και παίζει με τα ακουστικά του, είναι ήσυχο.
Ναι.
Δεν με ενοχλεί. Έχω γυρίσει κουρασμένος, κουρασμένη και έχω να. Ή δεν θέλω να μιλήσω, έχω να κάνω τις δουλειές του σπιτιού τώρα. Είμαι μπαλτισμένος. Άστο να εκεί μέσα ήσυχο για μια, δύο, τρεις, πέντε, δέκα ώρες. Καλά κάθεται. Mm-hmm. Μην τον ταράξω τώρα.
Όπως και δίνουν και οι γονείς τα τάμπλετ, που εντάξει, σε μερικές περιπτώσεις είναι αναπόφευκτο. Σε μικρά παιδιά για να ησυχάσουν. Και εντάξει, όταν υπάρχει μια διαγνωσμένη και εγνωσμένη διαταραχή, π.χ. κάποιες υπερκινητικότητες που πάνε οι άνθρωποι να φάνε σε ένα μέρος έξω, σε μια ταβέρνα, σε ένα εστιατόριο και το παιδί είναι υπερκινητικό και θα δημιουργήσει πρόβλημα που είναι μια οικογενειακή στιγμή, συμμετέχει. Εντάξει, εκεί υπάρχει μια μικρή εξαίρεση. Αλλά όταν αυτό είναι κανονικότητα, όταν αυτό δεν είναι η εξαίρεση, αλλά είναι ο κανόνας, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Και όταν το κορίτσι είναι στο Instagram με τις ώρες και βλέπει tutorials για make-up, για διατροφές, για, που πραγματικά δεν κάνει κάτι άλλο, που εκτονώνει τη φυσική της ενέργεια.
Γιατί τα κορίτσια, και θα σταθώ πάλι στα κορίτσια, που παρακολουθούν τώρα αυτά τα πρότυπα μέσα από το Instagram και από τα TikTok, αρχίζουν και κανονικοποιούν, όπως εσύ είπες νωρίτερα, και το ξεγύμνωμα του σώματός τους.
Αφού είναι must. Έχει γίνει κανόνας. Ο ντυμένος είναι ο κεντρικός. Είναι το μαύρο πρόβατο. Όταν πας σε ένα σχολείο και εμφανίζεται το κορίτσι με κάτι το οποίο είναι σαν μπραλέτ, πώς λοιπόν και το φοράνε από το ποσοστό κοριτσιών, από 100 κορίτσι που έχει το σχολείο, το φοράνε οι 50. Κοίταξε να δεις τώρα. Ας πούμε, ας πάει κάποιος να κάνει παρατήρηση σε παιδί, σε κορίτσι.
Πώς είσαι εντυμένη.
Πώς είσαι εντυμένη. Μα πρέπει να κάνει και στις υπόλοιπες το ίδιο. Δηλαδή τι θα κάνει, όλο το σχολείο, το μισό σχολείο θα έχει επιπληξεί.
Θυμάμαι, μπορεί να το έχω ξαναπεί και να ήμασταν και μαζί στο σχολείο, όταν πήγανε η μικρή μου γυμνάσιο, μας είπανε ένα πράγμα. Τα παιδιά, τα ρούχα, το τι θα βάλουνε, από το βράδυ θα τα βλέπετε και αν δουλεύετε, κάνουν το εξής, θα προσέχετε, γιατί τι κάνουνε, βάζουν μια ζακέτα από πάνω και από μέσα έχουν το μπλουζάκι το κοντό. Προσέξτε πώς βγαίνουν από το σπίτι. Α, εσείς θα νομίζω ότι είναι εντυμένα διαφορετικά. Αυτό πώς μπορείς να το λέξεις.
Πότε υπήρξε σύσταση από το σχολείο, Χριστίνα?
Φαντάσου.
Πότε υπήρξε σύσταση? Πότε ασχολήθηκαν οι εκπαιδευτικοί με τον ντύσιμο? Μόνο σε ένα σχολείο εγώ γνωρίζω, από την πείρα τόσων που έχω, υπήρχε αυτό, που εκεί τα στέλναν πίσω να αλλάξουν.
Τώρα, παιδί μου, δεν τολμάς να το πεις αυτό.
Ναι.
Δεν τολμάει κανείς να τους μιλήσει το πώς θα ντυθείς.
Όχι, βέβαια.
Είναι δικό μου το σώμα.
Ναι.
Ό,τι ακριβώς θέλω θα εκθέτω και θα δείχνω στον κόσμο. Αν αυτός που με δει, γιατί καμιά φορά λες, μα είναι λίγο προκλητικό. Εγώ δεν είμαι προκλητικός ή προκλητική. Προκλητικό το βλέπει αυτός που θέλει να το δει.
Ακριβώς. Και δεν μιλάμε. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εδώ μην πέσουμε στο κομμάτι της πολιτικής, ξέρεις, ορθότητας, του τι είναι και τι δεν είναι.
Όχι.
Απλά αυτό, εντάξει, εννοείται ότι κάθε παιδί θα φορέσει ό,τι θέλει και αυτό που μπορεί. Απλά κάθε περίπτωση που μιλάμε για ξεγύμνωμα. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο θα πάει με ένα προκλητικό σορτσάκι στο σχολείο και με ένα πάρα πολύ κοντό τόπ. Εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να ειδωθεί σωστά το τι συμφωνεί με το πρότυπο του σχολείου. Το τι κάνει αποδεκτό το σχολείο. Mm-hmm. Γιατί και ένα παιδί το οποίο θα σου έρθει έτσι, εάν αυτό το παρουσιαστικό, το σχολείο σου εσένα, το κάνει αποδεκτό.
Τελείωσε, το έχασε το παιχνίδι.
Τελείωσε.
Ένας ένα να το κάνει αποδεκτό είναι και για τους άλλους. Άνοιξε η πόρτα.
Ακριβώς.
Κοιτάξτε το ρολόι σας, κυρίες και κύριοι, 12:57 ακριβώς.
Δεν τη χορταίνουμε τη συζήτηση.
Ποτέ.
Και δεν τελειώνει
ποτέ
η συζήτηση.
Όμως.
Έχουμε ανοίξει μεγάλα θέματα όμως.
Και τα συνεχίζουμε όσο μπορούμε.
Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι όλη αυτή η βία και η νεανική εγκληματικότητα είναι μια καινούργια μάστιγα την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε από μέσα. Από τα σπίτια. Και πρέπει οι γονείς, το πρώτο πράγμα που θα κάνουν είναι να παίρνουν συμβουλές από ειδικούς, εκθέτοντας ακόμα και τη δική τους περίπτωση, η οποία τους φαίνεται σιωπηλή. Που δεν είναι αυτό που λέμε ότι ο έφηβος θα χτυπήσει τη μάνα του και θα χτυπήσει τον πατέρα του, αλλά είναι σιωπηλός. ακόμα και από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε και μετά να βλέπουμε πώς θα εξελιχθεί.
Εννοείται ότι θα τα ξαναπούμε, εννοείται ότι πιο συχνά πια, το έχουμε πει πολλές φορές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι. Ήταν η κυρία Μαργαρίτα Ζωγράφου, ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια. Λέγαμε για την βία ανηλίκων, τη συμμορία και όλα αυτά τα περιστατικά που δυστυχώς όσο περνά ο καιρός πληθαίνουν. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο Παρασκευή δεν θα είμαστε μαζί. Δευτέρα με το καλό, εδώ κανονικά στη θέση μας.
Κάθε βράδυ οι καρδιές κάτω από αυτό το φως πιστεύουνε σε ψεύτικες φωνές που ακούγονται αλλιώς. Παγώνουν κάθε βράδυ οι καρδιές δρόμους του χαμού. Για μα θέλεις να σ' ακούσω βγες, φύγουμε για αλλού. Μα πού να πάμε που έχει αρχίσει να νυχτώνει και φοβάμαι. Πού να πάμε, μα πού να πάμε. Εδώ και χρόνια έχω παγώσει και λυπάμαι. Πού να πάμε, μα πού να πάμε. Που τον ορίζοντα έχουν κλείσει και χτυπάνε. Τα δανεικά φτερά, χιλιάδες πληρωμένες αγκαλιές δεν βγάζουν πουθενά. Καίγονται βράδια οι καρδιές στους δρόμους του χαμού. Κι άμα θέλεις να σ' ακούσω βγες, yes.